aprīļa pirmā nedēļa vēl nav skaitīta, bet līdz marta beigām bija jau gandrīz nepilna 8000 apmeklētāji. Tas ir ieskaitot arī piesaistītos pasākumus. Tas ir vispār diezgan daudz priekš tā, cik tā izstāde ir gara un ņemot vērā, ja piemēram pirmo Purvīšu balvu apmeklēja pār pa 5000 apmeklētāji, nu tad varbūt salīdzinoši nedaudz, bet tomēr tas ir, nu, audzis tas skaits. Izstāde apskatām šodien pēdējo dienu no 12:00 līdz 5:00 pēcpusdienā un tad 24. aprīlī tiek atklāta nākamā izstāde, un tā būs startautiska tekstila bienā. Tur būs darbi no dažādām Eiropas valstīm, tā arī būs diezgan vērienīga izstāde līdz pat jūnija vidum, un arī būs ļoti interesanti, nu, pilnīgi atšķirīgi, kaut kas jauns un savādāks, atkal droši vien jauna auditorija piesaistīs, kam vairāk varbūt interesē tieši tekstila dizains.